Iubită Biserică în Hristos Domnul, mă bucur să ne vedem. Mă bucur să fim la părtășie unii cu alții și la întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, care în seara asta este prezent aici. Credeți lucrul acesta? În urmă cu 5 ani de zile, în 6 mai 2021, eram internat în spital, infectat cu COVID, și soția a primit un telefon de la medicul șef și i-a spus: îmi pare rău să vă dau vestea asta, trebuie să vă pregătiți de înmormântare. Nivelul meu de oxigen era la 30 și continua să scadă puțin câte puțin. Biserica era în a treia zi de post și rugăciune continuă, 24 de ore. Și noaptea aceea, curba a început să coboare vertiginos, să meargă tot mai jos, tot mai jos. Și grupul de medici stăteau în camera de gardă, se uitau îngroziți și așteptau momentul în care se va încheia totul. Și în timp ce ei se uitau la monitor și era liniște, asta a fost mărturia lor pentru mine, curba s-a oprit. Câteva secunde și apoi a început să crească. Să crească, să crească, până aproape de normal. Și ei au spus, s-a stricat monitorul, trebuie să-l schimbăm, să punem altul, pentru că au schimbat monitorul și era aceeași situație. Și atunci concluzia a fost, s-a întâmplat o minune. A doua zi a venit în salon medicul și a spus: domnul Dobrin, s-a întâmplat o minune azi noapte. Zic: eu știu. Stați puțin jos să vă spun pe ce Dumnezeu slujesc eu. Că Dumnezeul pe care îl slujesc este un Dumnezeu al minunilor. El știa că peste 5 ani de zile trebuie să vin la New Life și să predic. Și atunci m-a ținut în viață și m-a trimis de 5 ori în Ucraina de atunci și de 2 ori în Moldova și în toate colțurile unde Domnul m-a ajutat să merg prin țară, slăvit să fie Domnul. Sunt aici, dragii mei, să-L onorez pe Domnul meu, Mântuitorul meu, Dumnezeul meu. Și asta vreau să o facem împreună. Mă bucur de toți cei care vă cunosc, dar mă bucur de întreaga biserică, pentru că îmi sunteți dragi. Să vă binecuvinteze Domnul. Noi numim duminica asta duminica Tomii. Așa e? Eu aș numi o duminica Domnului. Am pregătit inițial un mesaj despre duminica Domnului. Și m-am gândit în mesajul acela, vă spun foarte pe scurt, că de fapt despre Domnul este vorba, nu despre Toma aici. Noi le-am schimbat, dar o să vă țin un mesaj despre Toma și o să-l fac simplu ca să-l țineți minte. Despre ce este vorba? În tot pasajul acesta avem câteva lucruri pe care Biblia ni le prezintă despre Domnul Iisus Hristos. În primul rând, despre credincioșia Lui. Spune Scriptura în textul acesta că Toma nu era cu ei când a venit Iisus. Iisus totdeauna este credincios, vine la întâlnire cu cei care sunt ai Lui. Toma nu era acolo, dar el a fost credincios și a venit. Credincioșia lui Iisus. Apoi răbdarea lui Iisus. După 8 zile, a venit Iisus. A mai trecut 8 zile, dar a venit. Apoi vedem puterea lui Iisus. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus. În cele din urmă, dragostea lui Iisus. Tomo, după ce le-a zis tuturor, pace vouă, Tomo, vino și pune degetul, vino și atinge-mă. Sunt lucruri extraordinare pe care le învățăm, dar ca să plecați acasă cu ceva în duminica Tomii, că așa este tradiția, m-am gândit la o predică atât de simplă încât să o înțeleagă toți și să o memoreze toți. Și titlul și punctele toate încep cu litera C. Așa că vă vorbesc despre convertirea lui Toma. Aici avem cea de-a 6-a apariție a Domnului Iisus Hristos după înviere. Iată-le în ordine. Mai întâi se arată Mariei Magdalena Și vedem asta în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, primele 18 versete. Apoi se arată unui grup de femei descrierea din Evanghelia după Matei, în capitolul 28. Apoi se arată lui Petru, 1 Corinteni 15 cu 5 și Luca 24 cu 34, ne vorbește despre asta. Apoi se arată celor doi ucenici care mergeau în drumul spre Emaus. Și ei se întorc înapoi și deja Domnul s-a arătat unui grup de ucenici. Și descoperirea o avem în Ioan, capitolul 20, versetele 19 și 24, care vorbesc despre asta. Și în cele din urmă avem această arătare, lui Toma. Acum știți ce am descoperit eu, dragii mei? Capitolul 20 din Evanghelia după Ioan este capitolul strângerii cioburilor sparte și refacerea caracterului creștin. Este dragostea asta dumnezeiască care adună tot ce stricăm noi, tot ce frângem noi, tot ce împrăștiem noi și pune la oaltă ca să dea binecuvântare. Mai întâi, în primele 18 versete, avem o dragoste rănită, dar refăcută. Dragostea Mariei pentru Domnul. Apoi, de la versetul 19 la 23, avem o nădejde rătăcită, dar regăsită. Dacă citiți pasajul din Evanghelia după Ioan, de acolo descoperiți lucrul acesta. Și versetele pe care le-am citit în seara asta ne vorbește despre o credință ruinată, dar rezidită. Credință, nădejde și dragoste. Toate aduse împreună pentru slava lui Dumnezeu. După prima zi a învierii lui Iisus, ucenicii au început să-l convingă pe Toma de marea minune pe care Dumnezeu a realizat-o, dar degeaba. Toma a rămas ferm pe poziția lui. A respins toate afirmațiile lor, calificându-le drept incredibile sau una cu iluziile. Peste caracterul său melancolic, acum se prinde o scoarță de scepticism, de neîncredere. Nu se poate! Nu se poate așa ceva! Haideți să ne uităm mai întâi la cauzele scepticismului lui Toma. Prima cauză este structura naturii sale. Toma era un om mai trist. Un spirit ăsta saturnist, sumbru, grav, gata să vadă mai degrabă partea întunecată a lucrurilor și trăia mai în umbră așa, mai retras. Era puțină strălucire pe fața lui, iar zâmbetul era ceva foarte rar pentru Toma. M-am bucurat când am ajuns în parcare și am intrat în biserică. Mai întâi l-am văzut pe Alin și apoi zâmbetul ăla pe care nu poți să-l uiți niciodată a fratelui Mircea, care te face să prinzi viață. Citeam ilustrație a lui William Berkeley în studiile lui pe care le face pe Noul Testament și vorbește despre un băiețel care a venit acasă tare entuziasmat. Spune, tata, avem o colegă nouă. A venit tocmai din India. Și tata o întreabă așa, serios, și știe engleză. Ce nu, dar știe să zâmbească englezește. Dragii mei, zâmbetul este un limbaj universal. Și dați-mi voi să vă spun, când vedeți un predicator la amvon, mai zâmbiți-i câteodată, că îl încurajați, îl face să predice cu entuziasm mai mult. Dacă vede numai Toma pe acolo, dă-l așa sumbru și întunecat și cu fruntea încrețită, greu ies cuvintele și mesajul. Și din unghiul său sceptic, trăgea adeseori concluzii greșite, Toma, și nefavorabile. De exemplu, în Ioan, capitolul 11, versetul 16, Toma spune, haideți să mergem și noi să murim cu El, cu Iisus. Concluzia lui era asta, dacă Iisus se duce în Iudeea, va muri. Va muri, pentru că marii preoți, cărturarii, i-au pus gând rău. Deci ce rost are pentru noi să mai trăim? Hai să mergem și noi să murim cu Învățătorul. Aici era un fel de eroism al disperării, precum a fost în Decebal, înaintea năvălitorilor romani, care l-au împresurat din toate părțile și era fără scăpare. Pentru Decebal, moartea era mai valoroasă decât trăirea ca prizonier. Dragii mei, Toma își iubea Învățătorul mai mult decât viața. Toma își iubea învățătorul mai mult decât viața. El avea o dorință entuziastă și un duh limitat. Era o boală a inimii. Scepticismul lui nu este legat de o moralitate coruptă, cum era cazul lui Iuda Iscarioteanu, de exemplu, care era dezamăgit că învățătorul n-a făcut revoluție socială. Și atunci l-a vândut, apoi s-a sinucis. Toma era curat în moralitate. Chiar îl iubea pe Iisus. Dar caracterul său melancolic îi juca mereu feste. Neîncrederea produce foarte mult rău în viață. Ați auzit oameni spunând, nu pot să-l mai cred pe ăsta. Nu pot să-l mai văd, dar nici să nu-l mai aud. O altă cauză a scepticismului este standardul greșit al credinței. Vine Toma și spune, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune degetul meu, ei, pretenția asta era nivelul credinței lui Toma. Dar era unul greșit. Standardul real al credinței nu poate fi atins de niciunul din cele 5 simțuri pe care le avem noi, dragii mei. Într-un fel, credința este cel de-al 6-lea simț. Toma avea mărturia 10 bărbați și un grup însemnat de femei. A cere și mai multe evidențe. Este un lucru nerezonabil și egoist, care să fie împlinit prin propriile sale metode. Dacă 10 bărbați au putut să se convingă, unul de ce nu se putea convinge? Pentru Toma, cele 10 degetele lui erau mai importante decât mărturia a 10 bărbați în toată firea, care au experimentat în comun minunea extraordinară. Câteodată este nevoie de sute de oameni să convingă de unul singur pentru poziția lui greșită. Sunt oameni care sunt gata să respingă, fără nicio analiză, învățăturile Sfintei Scripturi, dar sunt gata să accepte fără nicio analiză învățături ateist, materialiste sau chiar oculte. Nu cred în Duhul Sfânt, dar cred în descântece. Nu cred în nașterea din nou, dar cred în bioenergie. Nu cred în judecata viitoare, dar cred în reîncarnare. Bertrand Russell a fost un mare gânditor al vremurilor moderne. Dar el a devenit ateu. Dar noua lui concepție nu i-a dat fericirea dorită, ci l-a nefericit. A schimbat o activitate cu alta, o soție cu alta, în căutarea fericirii, a împlinirii lui. Și cei care îl cunoșteau bine nu-și puteau da seama care sunt cauzele stării lui de tensiune, de nemulțumire, de agitație. Fica lui, Caterina Tate, în biografia tatălui ei, scrisă în anul 1976 la Londra, face următoarea destăinuire. Cumva, în dosul minții tatălui meu, în adâncul inimii sale, în străfundurile sufletului său, ar fi fost un gol pe care altădată l-a umplut cu Dumnezeu și el n-a mai putut găsi nimic care să umple golul acela. O altă cauză a scepticismului lui Toma era solitudinea sa față de ucenici. Toma nu era cu ei. Absența de la întâlnirile ucenicilor este o altă cauză. Nu știm exact cauza, dar nu era cu ei. Ceilalți ucenici nu erau cu mult mai buni decât Toma. Să nu aveți impresia că ceilalți erau mai buni, erau mai extraordinari. Dar prezența lor în locul de întâlnire cu Domnul Iisus le-a adus vindecare de frică, de îndoială și de deznădejde. Dragii mei, venirea la casa Domnului, venirea la părtășie, venirea la întrunirile copiilor lui Dumnezeu aduce binecuvântarea prin prezența Domnului. Toma nu era, ucenicii nu erau mai buni decât Toma, dar ei erau unde trebuie. Sunt unii care folosesc izolarea ca metodă de pedepsire a altora și atunci nu mai vin acasă, nu mai merg la biserică, nu se mai duc la școală, nu se mai duc la slujbă, dar toate astea afectează cel mai mult pe cei care sunt în cauză. Când vrea să pedepsească pe cineva, se gândește, lasă că fără mine nu se mai descurcă. Nu-i chiar așa, dragii mei. Omul sceptic, neîncrezător și suspicios, nu-l vei găsi niciodată în locul rugăciunii, a închinării, a părtășiei. Și din această cauză este mereu privat de binecuvântările lui Dumnezeu. El încearcă să pozeze înaintea oamenilor cu oarecare mulțumire, satisfacție, dar în lăuntru lui este trist, este întunecat, este sumbru. Este gata mai degrabă să citească acasă câteva capitole, să studieze singur, spune el, mai logic decât o face predicatorul la biserică. Dar în realitate, Mântuitorul cel înviat nu l-a vizitat pe Toma acasă, ci pe cei 10 care erau adunați împreună. Nu l-a vizitat pe Toma. Nu l-a binecuvântat pe Toma, ci i-a binecuvântat pe cei care erau împreună. De aceea, dragii mei, să nu părăsim adunarea cum mai ia unii obicei. În România, aici nu cred că se întâmplă. Adunați-vă împreună, strângeți-vă, de câte ori se ivește ocazia, pentru că acolo dă Domnul binecuvântarea, slăvit să fie numele Lui. Al doilea lucru, consecințele scepticismului. Consecințele scepticismului sunt un suflet neîmplinit, un orizont fără speranță și un viitor nesigur. Cine vrea așa ceva? Cred că niciunul nu dorim așa ceva. Scepticul nu poate avea un suflet împlinit pentru că nu are parte de revelația lui Dumnezeu, de vorbirea lui Dumnezeu, de părtășia lui Dumnezeu. Lipsește pacea, lipsește bucuria. Scepticul este asemenea unui om fără vedere, care afirmă că lumina soarelui este întunecată. Asta pentru că toată lumea lui este cufundată în întuneric. Mama lui David Hume a fost credincioasă, dar când fiul ei a ajuns renumit, i-a acceptat filozofia lui că nu există Dumnezeu, că nu există un Dumnezeu care ține totul cu puterea Lui, care conduce toate și a cărui existență poți să o experimentezi. Și la sfârșitul vieții, când a văzut că trebuie să plece de pe pământul acesta, i-a scris fiului ei, renumitul filozof David Hume, fiul meu iubit, sănătatea mea s-a dus. Sunt într-un adânc declin, nu mai trăiesc mult, am ajuns fără nicio nădejde, nu mai am nicio mângâiere și gândurile îmi alunecă spre disperare. Te rog, vino grabnic acasă să mă mângâi sau cel puțin scrie mângâierile pe care le dă acea filozofie în ceasul morții. Dar filozofia nu avea nicio speranță, nu avea nicio mângâiere, era o fântână. Seacă, o fântână seacă, unde nu este pace, unde nu este împlinire, apar resentimente, un suflet neîmplinit. Mă gândesc, dragii mei, ce zile și nopți grele au fost pentru Toma din momentul în care grupul de credincioși l-au informat despre învierea lui Iisus Hristos. Să nu credeți că a plecat în vacanță după ce a fost anunțat de ceilalți. Și interesant este, dacă citiți cu atenție, textul spune așa. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, pe rând. Nu scăpa de unul că-l lua celălalt. Și fiecare, l-am văzut pe Domnul. Un singur mesaj era. Nu știu ce era în mintea lui Toma. Nu știu ce era în sufletul lui. Nu știu dacă putea să doarmă. Ce frământări adânci au fost în sufletul lui. Cu toate astea, egoismul și mândria din el se apără. Dacă nu voi vedea, dacă nu voi pipăi. Dar haideți să ne uităm împreună la al treilea lucru. La corectarea scepticismului lui Toma. Mai întâi, știți ce se întâmplă? Și aici e frumusețea, aici este lucrarea specială a lui Dumnezeu. Are loc trezirea credinței lui Toma. Credința lui Toma a fost trezită la vederea lui Iisus Hristos. Dar trebuie să ne amintim puțin scena. Domnul nu-l ceartă, nu-l mustră, nu-l apostrofiază, ci face invitația să se apropie, îi face invitația să cerceteze și apoi să-l atingă. Îndoiala și deznădejdea lui Toma avea nevoie de dovezi, avea nevoie de înțelegere, avea nevoie de răbdare, avea nevoie de dragoste. Dragii mei, dragostea este mai puternică decât logica, deoarece necredința nu este atât de mult o boală a capului, ci a inimii. Pentru un sceptic ca Toma, vederea Mântuitorului înviat a făcut mai mult decât 1000 de argumente. L-am adus la credință. A început să răsară în inima lui, să se trezească credința în viața lui. Pentru că credința vie este o plantă care are nevoie nu doar de lumina logicii, ci și de căldura dragostei, care să o ajute să crească și să aducă roadă. Inima omului are nevoie, sigur că da, de adevărurile neschimbătoare ale Evangheliei, dar și de căldura promisiunilor lui Dumnezeu. Toate împreună astea fac să aducă rod în viața omului. O bătrânică își citea Biblia pe un scăunel la poartă. Obiceiul de mai demult, dragii mei. Cei care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte. Și a fost întreruptă de un trecător. Unul necredincios. Hei, bunică, ce citește acolo? Citesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar cine ți-a spus că e cuvântul lui Dumnezeu? El însuși. Cum el însuși? Poți să-mi dovedești asta? La care femeia înțeleaptă, fără multă școală, i-a zis, da, poți dumneata să-mi dovedești că acolo sus e un soare? Păi sigur că da, pot să-ți dovedesc. Cea mai bună dovadă e că îmi dă lumină și mă încălzește. La care femeia se îndreaptă spre el și spune, exact asta e și cu Biblia, îmi încălzește inima și îmi luminează fața. Când citești Scriptura, vine cuvântul lui Dumnezeu și începe să-ți aducă lumină la nivelul minții și începe să-ți întărească nădejdea și să-ți binecuvinteze credința, să te facă să înțelegi. Doamne, ce binecuvântare! Când eram internat în spital, legat, 52 de zile am stat numai pe spate, cu masca pe față, fără puterea de a ține telefonul în mână. Când o sunam pe soția, ea nu înțelegea ce se întâmplă asta, îmi cădea telefonul din mână. Îmi trebuiau 10 minute să îmi închei nasturii la pijama. Nu puteam deschide dopul la o sticlă să beau apă, trebuia să rog pe cineva. După 52 de zile nu mai puteam umbla. A trebuit o lună și jumătate să fie o persoană cu multă răbdare și dragoste din biserică să-și folosească toată îndemânarea ca să pornească din nou mușchii și să pună în funcțiune toate lucrurile. Știți de ce? La o lună și jumătate trebuia să conduc o întâlnire cu un grup de păstori și Domnul știa toate lucrurile astea. Și după o lună și jumătate eram la volanul mașinii. Dar, aveam nevoie de cuvântul lui Dumnezeu în momente ca acelea. Stăteam cu ochii închiși și aduceam cuvântul lui Dumnezeu în minte și în inimă. Și dintr-o dată îmi venea zâmbetul pe față. Cobora dintr-o dată cuvântul lui Dumnezeu, care l-am memorat an și an de zile. Și mă făcea să simt bucuria părtășiei cu Dumnezeu. Și bucuria asta mă ținea în viață, mă ținea în putere și îmi dădea mai departe nădejde. Dragii mei, iubiți cuvântul lui Dumnezeu, memorați cuvântul lui Dumnezeu, studiați cuvântul lui Dumnezeu, citiți cuvântul lui Dumnezeu, că la vremea potrivită vă va ajuta enorm de mult. Este cuvântul plin de viață, plin de putere, cuvântul care poate schimba și care poate dirija viața unui om. Apoi avem mărturisirea credinței lui Toma. Nu doar că este trezită credința, dar avem mărturisirea credinței lui. De îndată ce Toma l-a văzut pe Mântuitorul înviat, scepticismul lui a dispărut. Ca o ceață care s-a dus. A uitat de toate pretențiile lui. Eu nu citesc în Biblie că a mai pus mâna. Nu citesc că l-a mai pipăit, că a mai pus degetul. A uitat de toate pretențiile, de toate evidențele pe care le pretindea, pentru că a găsit ceea ce trebuia cu adevărat pentru el. Persoana Domnului Iisus Hristos, cel înviat. Dacă avem nevoie de ceva, de asta avem nevoie fiecare. Acum sufletul său este cu adevărat împlinit, pentru că se vede nevoit să mărturisească credința din inima lui. Și credința din inima lui spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragii mei, prin această afirmație, Toma recunoaște autoritatea și divinitatea lui Iisus Hristos. În același timp este strigătul unui suflet care este împlinit, care are înaintea lui soluția, domnia lui Iisus Hristos în viața lui. Apoi avem caracterul personal al credinței lui Toma. Luther spunea că frumusețea Bibliei nu stă în faptul că noi îl putem descoperi pe Dumnezeu în ea, ci că putem să-l numim Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru. Tot așa și Toma nu se mulțumește să afirme că Iisus Hristos este Dumnezeu, ci el spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Este mai mult chiar decât afirmația lui Natanael, care vine și spune, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Cum tradiția mărturisește că după restaurarea credinței, Toma a ajuns un predicator puternic al Sfintelor Scripturi, ajungând până în India, unde a murit ca martir. Într-un fel, eu spun că a fost o nobilă ispășire pentru o săptămână de necredință. O nobilă ispășire pentru o săptămână de necredință. Cei sceptici trebuie conduși la cruce. Trebuie conduși acolo unde să-L vadă pe Iisus ca mântuitor personal și trebuie să strige din adâncul inimilor Domnul meu și Dumnezeul meu, răscumpărătorul meu. Asta este singura cale reală de vindecare a necredinței. Pentru că Scriptura spune că dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și în cele din urmă vedem binecuvântarea lui Iisus Hristos. După ce Toma are harul să fie trezită credința și credința asta este mărturisită în mod personal, vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. De obicei, oamenii așteaptă evidențe, așteaptă semne ca să creadă în Dumnezeu. Încearcă să descopere ceva evidențe în inima lor, să vadă ceva schimbări, apoi să se pocăiască. Citesc poate chiar și Biblia căutând promisiuni înainte de a crede. Dar ascultați pe cine fericește Fiul lui Dumnezeu. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Nu încerca, dragul meu, să te cosmetizezi înainte de a veni la Dumnezeu. Vino așa cum ești. Exprimă-ți credința din adâncul inimii tale și lasă-L pe Dumnezeu să te schimbe și să-ți înfrumusețeze sufletul. Pentru că El are putere. Și vreau să vă spun ceva. Dacă a făcut-o cu mine, o poate face și cu tine. Dacă a făcut-o cu mine, o poate face cu oricine. Pentru că eram un tânăr care am prins cu amândouă mâinile de plăcerile lumii acesteia, de glorie, de aplauze, de fala lumii. Și într-un moment de glorie, cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele și m-am plecat înaintea Lui și am spus, Doamne, ce valoare au toate astea în comparație cu eternitatea împreună cu Tine, cu veșnicia pe care Tu o oferi, cu viața veșnică pe care Tu o dăruiești oricărui om care crede în Tine. Și atunci m-am plecat înaintea lui Dumnezeu și sunt mulți ani. Numărați-i dumneavoastră din 72 până acum cât sunt, de când Domnul m-a însoțit, m-a binecuvântat și m-a făcut să-L slujesc cu toată inima. Și să spun în fiecare zi un singur lucru, Domnul meu și Dumnezeul meu. mai vrea să o faci și tu, chiar în seara asta. Noi avem o cântare pe care o vom cânta în continuare și invit pe cei care sunt rânduiți pentru aceasta să vină aici. Voia ta, voia ta. Știi care e voia lui Dumnezeu pentru viața ta? Voia lui Dumnezeu pentru viața ta este sfințirea ta. Dar sfințirea ta vine după ce te-ai întors cu fața spre El și ți-ai ancorat credința în Dumnezeu. După ce ai spus Domnul meu și Dumnezeul meu. N-aș vrea să pleci din locul acesta fără să spui asta. De aceea pleacă-ți inima înaintea lui Dumnezeu. Și înainte de a auzi cântarea asta, pe care aș vrea să o lași ca să atingă inima ta și apoi să mărturisești. Și să o cânți cu toată inima și cu toată credința. Doamne, voia ta în viața mea. Înainte de asta, haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumim că Tu ai fost atât de bun cu Toma. Ai fost atât de răbdător. Ai fost atât de credincios. Și L-ai așteptat, Doamne. Și apoi ai vorbit. Și apoi L-ai chemat. Și apoi L-ai binecuvântat. În seara asta, Doamne, eu nu știu cu ce probleme sunt toți cei care sunt aici, dar dacă au întrebări fără răspuns, dacă au poveri în inimă, dacă au dureri ascunse, dacă au visuri frânte, dacă au necredință în inima lor, Doamne, în seara asta, Te rog, eliberează-i. Adu, Doamne, peste ei binecuvântarea Ta și fericește-i Tu, Doamne. Pentru că ești Dumnezeu care ai toată puterea în cer și pe pământ, așa fel încât plecând din locul acesta, toți să putem cânta voia Ta, voia Ta. Și ajută-ne, Doamne, să împlinim voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin.